Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη οικονομικών και οικονομίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Και κύριε υπουργέ, το ερώτημα είναι πού έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήχη για τις ευρωεκλογές. Δεν έχω καταλάβει. Έχω ακούσει κατά καιρούς από τον κύριο Κασελάκη ο πήχης να μπαίνει άλλοτε στο ποσοστό των προηγούμενων εθνικών εκλογών. Τελευταία άκουσα ότι θέλει το 2 μπροστά, να είναι πάνω από το 20%.
Δικαίως αναμένουμε και επιδιώκουμε το μέγιστο δυνατό ποσοστό, και το να ξεκινάει από 2 το ποσοστό μας είναι κάτι το οποίο αλλάζει τη συνολική εικόνα. Είναι ένας στόχος ο οποίος είναι επιτεύξιμος κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει μια ανωδική δυναμική η οποία είναι επίμονη, μπορεί να πυκνώσει τις τελευταίες εβδομάδες. Φαίνεται ότι η επαφή μας με τον κόσμο και οι προτάσεις που διατυπώνουμε και οι περιοδίες του ίδιου του Στέφανου του Κασελάκη ανά την Ελλάδα αναδεικνύουν το ΣΥΡΙΖΑ ως τη βασική εναλλακτική απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω ότι η κάλπη των ευρωεκλογών θα σηματοδοτήσει και μια νέα πολιτική κατάσταση.
Σήμερα διάβασα σε κάποιες εφημερίδες που δεν συμπαθούν, είναι η αλήθεια, τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα υπάρξει πρόβλημα για την ηγεσία αν το ποσοστό δεν είναι καλό, αν η όλη η εικόνα της βραδιάς των εκλογικών αποτελεσμάτων δεν είναι θετική για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα υπάρξει πρόβλημα ηγεσίας, ότι θα υπάρξει πρόβλημα Κασελάκη.
Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, άλλοι θα έχουν προβλήματα και θα ψάχνονται. Εμείς θα είμαστε ενισχυμένοι και μάλιστα με όρους οι οποίοι θα σβήνουν και θα κόβουν το βήχα του 41%. Αυτό τελειώνει στις 9 Ιουνίου. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, και άνθρωποι που είχαν εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία, και με λάθη δικά μας, δεν θα κρυφτώ εγώ, με λάθη δικά μας πήγανε στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας το 2019, αυτή τη στιγμή μεταστρέφονται και βλέπουν ότι υπάρχει απέναντι μια αξιόπιστη πρόταση, μια οικονομικά μελετημένη πρόταση με αρχή, μέση και τέλος, και μια δυνατότητα ανανέωσης και στο πολιτικό σκηνικό.
Επομένως, με Κασελάκη στις εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι αποτέλεσμα και αν φέρει τη βραδιά των ευρωεκλογών,
θα έχουμε καλό αποτέλεσμα, και βεβαίως ο Στέφανος Κασελάκης είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πολύ.
Αληθώς ο κύριος. Έρχομαι κατευθείαν στο ερώτημα που οι περισσότεροι, και μετά θα πάω στα γενικά πολιτικά και στα εθνικά θέματα, που οι περισσότεροι από τον χώρο της υγείας μου έχουν στείλει εν ώψη της συνέντευξής μας. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Ανδρέας: «Επ' ευκαιρία της σημερινής συνέντευξης με τον υπεύθυνο υπουργό, ρωτήστε τον παρακαλώ πώς γίνεται να πληρώνουμε οι μικροβιολόγοι την ασίδωτη συνταγογράφηση, ενώ παράλληλα είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε όλα τα παραπεμπτικά, και όταν καταθέτουμε προς αποζημίωση με τιμολόγιο του 91, του 1991 και υποτιμημένο, να χρωστάμε εμείς την υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού».
Η εκπρόσωπο των κλινικών εργαστηριακών, αν τους βγάλετε και τώρα μαζί μου σε ανοιχτή ακρόαση, θα έχω και συνάντηση μαζί τους στις 2 η ώρα, δεν μπορεί να μην πούν ότι αυτούς τους 5 μήνες που είμαι ξανά υπουργός υγείας έχω ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό περισσότερο, τολμώ να πω, παντός προηγούμενου υπουργού. Το 1 και 3 ευρώ στα παραπεμπτικά, για το οποίο με κατηγορεί πολύ η αντιπολίτευση, μπήκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ρευστότητας των κλινικών εργαστηριακών.
Μου γράφουν εδώ, Υπουργέ, ότι 3 ευρώ έχει πλέον ο Εσπρέσο και μία εξέταση ούρων είναι 1 ευρώ.
Ένα λεπτό. Στη Βουλή, όπως θυμάστε, όλα τα κόμματα μας κατηγορήσαν εμένα προσωπικά ότι τα 3 ευρώ είναι πάρα πολλά.
Ναι.
Και ούτε ένα κόμμα δεν ψήφισε. Εγώ βλέπω τώρα τα κόμματα που βγάζουν ανακοινώσει πέρα των κλινικοεργαστηριακών και του κλινικοεργαστηριακού. Πάνε και βλέπουν π.χ. το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν θυμάμαι να βγάζουν ανακοίνωση κατά των κομμάτων αυτών που καταψήφισαν στη Βουλή το 1 και 3 που λέτε εσείς το 1 καφέ. Εγώ έβαλα το 1 καφέ και τα κόμματα αυτά με βρίζανε. Και τώρα είναι κλινικοεργαστηριακοί, πάνε στα κόμματα αυτά και βγάζουν ανακοινώσει εναντίον μου. Ενώ του έπεισε αυτό που μου ζητήσανε. Το 1 και 3 ήταν αίτημα δικό του των κλινικοεργαστηριακών και το έκανα δεκτό. Και δεν έκανα μόνο το 1 και 3, κύριε Χατζηνικολάου. Έβαλα και το νόμο για το ατομικό clawback για να μην πληρώνω ένα στην υπέρβαση του άλλου. Που γίνεται ο πολιτισμό του clawback ένα νομό για να μεταφέρει την υπέρβαση του ενό νομού στο διπλανό νομό. Έχουμε βάλει τα διαγνωστικά πρωτόκολλα τα οποία για πρώτη φορά εφαρμόζονται και έχουμε επαναφέρει του κόφτε στην ταχογράφηση. Και βάλαμε ειδικό νόμο για να μπορούν να ελέγξουν την ταχογράφηση των γιατρών. Και έχουμε στείλει ήδη του πρώτου 50 γιατρού προ διακοπή σύμβαση των ΟΠΗ.
Λοιπόν,
όλα
γράφει,
αυτά έχουν γίνει σε 5 μήνες.
Μου γράφει εδώ η κυρία Χριστίνα Χριστάκη. Μου λέει, αυτό που γίνεται εδώ και 12 χρόνια στους εργαστηριακούς γιατρούς είναι κλοπή. Μας έχουν βάλει χρέη για 10 χρόνια στην πλάτη μας, σε εμάς και τα παιδιά μας, χωρίς να φταίμε.
Η κυρία τη συμπαθεστάτη μόνη της έδωσε την απάντηση. Αυτό που γίνεται εδώ και 12 χρόνια.
Δεν μπορούν, λέει, να συνταξιοδοτηθούν.
Και κάνουν ορισμένοι, ευτυχώς όχι όλοι, απεργία για κάτι που κατά τη γνώμη τους, όπως διαβάσατε τώρα, δεν έχει λυθεί εδώ και 12 χρόνια.
Ναι, πράγματι, αυτό λένε όλοι.
Δεν είναι λίγο άδικο?
Ναι, αλλά κάτι δεν πρέπει να γίνει.
Μα γίνεται. Ό,τι σας είπα προηγουμένως είναι πράγματα που έχουν ήδη.
Εδώ μου γράφουν ότι υπάρχουν γιατροί που δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και τους κρατά τη μισή σύνταξη το ταμείο τους λόγω του τεχνητού χρέους που έχουν δημιουργήσει.
Προσπαθώ να εξηγήσω. Έχουν πολλά δίκια. Δεν έχουν μόνο δίκιο, αλλά έχουν πολλά δίκια. Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Είναι πρόβλημα που έρχεται συσσωρευμένο από το παρελθόν. Εάν η συζήτηση είναι η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ασχολείται με αυτό το θέμα, προκαλώ να βγάλετε έναν στο ραδιόφωνο και να πει ότι δεν ασχολούμαι. Έναν.
Τώρα επίσης μου λένε ότι πρέπει να υπάρχει ανώθευτος ανταγωνισμός χωρίς διακρίσεις και ότι από τα απλά μικροβιολογικά εργαστήρια ο ΕΟΠΗ εισπράττει το clawback κάθε μήνα, ενώ από ορισμένες αλυσίδες όχι. Έχουν, λέει, αναστολή ίσπραξης και...
Δεν υπάρχει αναστολή ίσπραξης σε κανέναν. Εάν ζητάνε θέση ισορροπίας, θα σας πω ότι αυτό που λένε δεν τους συμφέρει, διότι τα μικρά εργαστήρια πληρώνουν 0 rebate, ενώ τα μεγάλα πληρώνουν από 25 και πάνω. Και το μεγάλο αίτημα των μεγάλων εργαστηρίων είναι να μπει κλιμακωτό rebate, να πληρώνουν rebate και οι μικροί. Άρα, αν το ερώτημα είναι αν τους αντιμετωπίζουμε ίσα με τους μεγάλους, η αλήθεια είναι ότι ευνοούμε τους μικρούς. Γιατί τους μικρούς δεν έχουμε βάλει rebate.
Τώρα,
είναι το ακριβώς ανάποδο δηλαδή αυτό που μου λέτε. Αλλά αν θέλουν ισότητα, να το συζητήσουμε.
Σε ένα βάθος χρόνου, τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό? Είναι φανερό ότι ορισμένα από τα εργαστήρια αυτά οδεύουν προς τη χρεοκοπία.
Κύριε Χατζηνικολάου, θαύματα δεν μπορούν να γίνουν εδώ. Να το πω απλά να το καταλάβετε. Το 2014 που έφυγα από το Υπουργείο Υγείας, ο κλειστός προϋπολογισμός για τα διαγνωστικά ήταν 350 εκατομμύρια. Και το clawback 7%. Ήρθα τώρα εδώ, ο κλειστός προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια πάνω και το clawback 50%.
Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε.
Είναι 900.
Ένα λεπτό, δεν θα έπρεπε επομένως η συνταγογράφηση να γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό που υπάρχει? Θέλω να πω, μπορεί να είναι ασίδωτη, μπορεί. Είναι σαν να μπω εγώ σε ένα σούπερ μάρκετ με 20 ευρώ στην τσέπη και να πω θέλω να αγοράσω τα πάντα. Γίνεται να τα αγοράσω?
Φυσικά δεν γίνεται, αλλά πάμε πάλι. Βάλαμε τον νόμο όπου οι μη έχοντες ασφαλιστική ικανότητα δεν μπορεί να πάνε σε δυτικά εργαστήρια. Πάλι γι' αυτό δεχτήκαμε κριτική. Ταυτόχρονα ανοίξαμε την πλατφόρμα μέσω της ειδίκα από το GovGR, όπου όλοι οι συμπολίτες μου που θέλουν να πάνε στα δημόσια εργαστήρια, χωρίς καμία συμμετοχή, ούτε ένα, ούτε τρία, ούτε τίποτα, έχουν ραντεβού στις περισσότερες περιπτώσεις στις 24 ώρες. Και δεν ξέρω πόσο κόσμο γνωρίζει μπορεί να πάει σε δημόσια δομή τζάμπα και να κάνει τις εξετάσεις του. Τώρα συζητάμε για το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία, και ιδίω μετά τον COVID, το 95% των πολιτών μας αποφάσισε να πηγαίνει σε ιδιωτικά. Και αυτό εκτείναξε τι θα πάνε. Εγώ λέω στον κόσμο, παιδιά, υπάρχουν και τα δημόσια, όπως θα δίνουμε τζάμπα. Είναι μία τα δημόσια.
Τώρα, πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας.
Όχι, πριν θα ήθελα μια και είμαστε στην υγεία να πω και άλλα δύο θέματα της επικαιρότητας. Δεν θέλω να φάνε, δεν τα είπα.
Ναι.
Το πρώτο, πριν από λίγο βγήκε δελτίο τύπου, από την πρώτη είπε, για την φωτογραφία αυτή που κυκλοφόρησε στο Google από την εφημερία
στο νοσοκομείο
Γεννηματάς. Ναι, ναι. Ωραία, και θέλω να το προσπεράσω. Η φωτογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, αποκαλείς μια συγκεκριμένη στιγμή. Εάν με ρωτάτε, υπάρχουν στιγμές στην εφημερία, στα μεγάλα νοσοκομεία που γίνεται χαμός? Ναι, όχι μια στιγμή, πολλές στιγμές που στην εφημερία, στα μεγάλα νοσοκομεία γίνεται χαμός. Αυτή η φωτογραφία είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνονταν στις εφημερίες εδώ και πολλά χρόνια? Η απάντηση μου από το νοσοκομείο είναι όχι. Αντιθέτως, όλοι οι ασθενείς που βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία πήγαν σε κανονικό θάλαμο χωρίς ράντζο και μάζεσαι λίγες ώρες. Έχει τα αναλυτικά στοιχεία του δελτίου τύπου.
Πάντως είναι σοκ η φωτογραφία αυτή. Την έχω μπροστά μου και τη βλέπω τώρα. Ναι, ναι. Είναι σοκ.
Είναι σοκ για κάτι που δεν έχει πάει σε εφημερίες στο νοσοκομείο. Για μένα που έχω γυρίσει
εδώ και τα νοσοκομεία. Είναι σαν να βλέπεις, νοσοκομείο σε εμπόλεμη ζώνη.
Ακούστε. Ένα νοσοκομείο σε εφημερία δέχεται, το συγκεκριμένο νοσοκομείο δέχθηκε 1000 περιστατικά. Με συγχωρείτε, μπορεί να δεχθείς ταυτόχρονα σε λίγες ώρες 1000 περιστατικά και να μην υπάρχει κάποια εικόνα συνωστισμού, κύριε Χατζηνικολάου?
Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως γι' αυτό.
Κοιτάξτε, έχω μια ιδέα γι' αυτό. Δεν θέλω να είμαι ψεύτης. Επειδή γίνεται πολύ τα νοσοκομεία στο εξωτερικό για να δω, εικόνες παρόμοιες εφημερίες είναι παντού, έτσι είναι η εφημερία. Η μόνη χώρα που είδα να μην είναι έτσι η εφημερία είναι στο Ισραήλ, στο Ίχυλο που είδα. Και για ποιο λόγο εκεί που κατάφερε να μην έχουν. Την είχαν και αυτοί αυτή την εικόνα. Δεν την έχουν πια. Γιατί δεν την έχουν? Γιατί έχουν βάλει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στο τριάζ. Το τριάζ το κάνει αυτόματα η τεχνητή νοημοσύνη, τα μηχανήματα. Και όλοι οι γιατροί είναι μέσα πίσω και βλέπουν ασθενείς κανονικά, σε κανονική εξέταση. Σκέφτομαι να εφαρμόσω πιλωτικά σε κάποιο σχολείο στην Ελλάδα ένα παρόμοιο σύστημα για να δούμε πώς δουλεύει. Θα έχω την υποστήριξη της ιατρικής κοινότητας ή θα λένε καταργούμε τους γιατρούς? Δεν είμαι σίγουρος. Θα το δοκιμάσω πάντως.
Με τα απογευματινά χειρουργία πού βρισκόμαστε?
Προχωράνε πάρα πολύ καλά. Ο πρώτος μήνας ήταν 300, ο δεύτερος 1000. Προχωράνε, όπως είχα πει, σε ένα χρόνο θα δούμε τη διαφορά. Από την πρώτη μέρα που τα ανακοίνωσα είπα, η μεταείνωση θα κριθεί σε ένα χρόνο. Η αύξηση των μεγαλών χειρουργείων από τον πρώτο στο δεύτερο μήνα όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Από τα 300 στα 1000, καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, πάμε και
στα... Να πω και ένα ακόμα θέμα υγείας. Χιλιασυνομή, το έθεσε ο κύριος Πολάκης θες και θέλω να φανεί το πώς περνάω. Είναι το θέμα του Λοναρίντ. Σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, προτάθηκε το Λοναρίντ να περάσει στην αρνητική λίστα. Κάτι το οποίο εγώ έκανα δεκτό. Με κατηγορεί μόνο ο κύριος Πολάκης και κάποιες ανακοινώσεις βλέπω να σήμερα ότι οι καρκινοπαθείς οι οποίοι χρειάζονται το Λοναρίντ πλέον το πλούν από την τσέπη τους και αυτήν την άλλη μια ανάλγητη απόφαση του Γεωργιάδη. Τα πραγματικά περιστατικά. Το Λοναρίντ είναι ένα φάρμακο που η προηγούμενη εταιρεία που το παρήγαγε, η Μπέρικερ Ίγκελχάιμ, είχε σταματήσει να το παράγει εδώ και 2 χρόνια στην Ελλάδα και δεν υπήρχε. Γι' αυτό και πολλοί νομίζουν ότι το Λοναρίντ έχει καταργηθεί. Γιατί δεν υπήρχε καθόλου. Η νέα εταιρεία η οποία το αγόρασε, η Lavi Farm, έκανε αίτηση να μπει στην αρνητική λίστα, γιατί μόνο με αυτόν τον όρο θα μπορούσε να το παράγει. Διότι ιδάλλως είναι επιζημία το φάρμακο και δεν θα το παρήγαγε ούτε αυτή. Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχουν αρκετά αναλγητικά στη λίστα και άρα το Λοναρίντ δεν είναι μοναδικό φάρμακο και μπορεί να βγει στην αρνητική λίστα. Από την ώρα που πήραμε αυτή την απόφαση, το Λοναρίντ σε λίγες μέρες θα υπάρχει ξανά στα φαρμακεία. Άρα η ερώτηση είναι, τι είναι καλύτερο? Ο ένας ασθενής που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τα άλλα 150 αναλγητικά που είναι στην θετική λίστα, αλλά θέλει ειδικά το Λοναρίντ. Το Λοναρίντ πάντα έχει καφέινη, έχει μια ειδική ουσία που δεν έχουν τα άλλα. Τι είναι καλύτερο, να το βρίσκει και τελικά να το πληρώνει στην αρνητική λίστα, δηλαδή από την τσέπη του, ή να το λέμε ότι το έχουμε στη θετική λίστα και τελικά να μην το βρίσκει κανένας? Αυτή είναι η σωστή συζήτηση εδώ. Το Λοναρίντ λοιπόν που δεν υπήρχε επί σειρά ετών, θα υπάρχει. Αυτό έκανε αυτή μου η απόφαση.
Τώρα, έρχομαι στο θέμα που έθεσε πριν από λίγο ο κύριος Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Μας διάβασε εδώ μία δήλωση που είχατε κάνει για τα μνημόνια που θα έπρεπε να έχουν περάσει από τη Βουλή, τα 3 μνημόνια για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπου ουσιαστικά λέγατε ότι αυτά τα μνημόνια είναι εποφελή για τη δική μας χώρα και γι' αυτό πρέπει να περάσουν από τη Βουλή. Τι άλλαξε και επί 5 χρόνια δεν πέρασαν
τα
αυτά
ποτέ? Τα μνημόνια για να περάσουν από τη Βουλή θα πρέπει προηγουμένως η άλλη πλευρά να έχει τηρήσει τη συμφωνία. Γιατί είναι το τελευταίο πράγμα.
Όταν είχατε κάνει αυτή τη δήλωση δεν υπήρχαν προβλήματα επίσης?
Βέβαια, και επειδή υπήρχαν προβλήματα γι' αυτό και δεν τα περάσουμε τελικά. Γιατί όταν κάναμε αναλυτική συζήτηση, αν μας συμφέρει ως χώρα να τα περάσουμε, όχι, κρίμα ότι δεν μας συμφέρει. Αυτή είναι η απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε.
Τι θα κάνετε με αυτά, θα τα ψηφίσετε κάποια στιγμή ή όχι?
Εδώ, όπως είναι η κατάσταση σήμερα, το θεωρώ αδιανόητο.
Γιατί ξέρετε, υπάρχει η φήμη, η έντονη φήμη, ότι αυτά δεν ψηφίστηκαν τα τελευταία 5 χρόνια για να αποφύγετε εσωκομματικές αντιδράσεις από τον κύριο Σαμαρά και ορισμένους βουλευτές.
Όπως είναι η κατάσταση τώρα με την Βόρεια Μακεδονία και την ηγεσία της να αφηρητούν έμπρακτα τη Συμφωνία των Πρεσπών, το να κυρώσει η Ελληνική Βουλή τα μνημόνια, μου φαίνεται αδιανόητο. Όμως οφείλω να σας πω την ουσία του θέματος, γιατί εκνευρίζομαι κάθε από κάποιο Σιριζέο να μιλάει στην τηλεόραση. Γιατί μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία? Και λέει, να, αυτοί που κατεβαίνουν τις περικεφαλές και τα αναλυτήρια, τώρα υπερασπίζονται τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, να μιλήσω τώρα για τον εαυτό μου λίγο, με έχει απασχολήσει πολύ αυτό το ζήτημα. Δεν υπερασπίζομαι καθόλου τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τη θεωρώ μια πολύ κακή συμφωνία για την Ελλάδα. Το πόσο κακή συμφωνία ήταν και πρόχειρη αποδεικνύεται σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Μάλιστα λοιπόν, κάναν το χατήρι στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ οι ΣΥΡΙΖΑΙ, γιατί γι' αυτό κάναν το χατήρι. Δεν κάναν χατήρι για την ιστορία και την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Και τους Αμερικάνους κάνανε χατήρι του ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε εννοημένοι. Και εμάς πιέζανε Αμερικάνοι και εμείς λέγαμε όχι. Όσοι είστε προς Αμερικάνους, ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θέλανε οι Αμερικάνοι? Να μπουν τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Πολύ ωραία. Και είπανε λοιπόν, θα κάνουμε τις συμβάσεις λοιπόν, για να μπουν τα Σκόπια, λέει, η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Είχαν προβλέψει με συμφωνία ότι αν η Βόρεια Μακεδονία αποφασίζει αύριο να λέγεται Μακεδονία, αυτομάτως η συνδοχή του στο ΝΑΤΟ αποσύρεται? Όχι. Αλλά αν αύριο η κυβέρνηση των Σκοπίων πει, παιδιά, ξεχάσαμε τον Πρεσπών, δεν μας εκφράζει πια, τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία δεν φεύγουν από τον ΝΑΤΟ.
Αφού λοιπόν είναι τόσο κακή συμφωνία, γιατί δεν εκμεταλλεύεστε αυτή την περίσταση και να την καταγγείλετε?
Γιατί μέσα η ίδια η συμφωνία, γιατί πάλι εκεί είναι το άλλο σημείο της κριτικής που κάναμε, αλλά το δυστυχώς δεν μας άκουγε κανένας. Δεν προβλέπει την καταγγελία της. Η συμφωνία ισχύει για πάντα, ασχέτως τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Προβλέπει μια πολύ δύσκολη διαδικασία και μακροχρονή που πας στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, του ζητάς να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες. Εάν οι καλές του υπηρεσίες δεν ευοδοθούν, πότε θα κρίνει ο Γενικός Γραμματέας ότι δεν ευοδόθηκαν οι καλές υπηρεσίες? Άγνωστο. Τότε θα πρέπει να μπορείς να προσφύγεις σε κάποιο δικαστήριο και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει μέσα στη συμφωνία αυτή τη διαδικασία, την παραβίαση, άκυρη συμφωνία. Δηλαδή έχει προβλέψει ο Τσίπρας και ο Παπάς που μίλαγε προηγουμένως και ο ΣΥΡΙΖΑ να δέσουν χειροπόδαρα την Ελλάδα με αυτή τη συμφωνία. Χειροπόδαρα, ξαναπεί, έχουν δέσει χέρια πόδια και μας έχουν παραδώσει τα Σκόπια. Αυτό έχουν κάνει. Και έχουν το θράσος. Τώρα που βγαίνει η πρόεδρος των Σκοπίων και λέει, εγώ είμαι πρόεδρος Μακεδονίας, που η Ελλάδα έχει ελάχιστα περιθώρια να κινηθεί λόγω αυτής της κακής συμφωνίας, και μας κουνάνε και το δάχτυλο.
Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Στέλιος, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η μη ψήφιση και κύρωση από τη σημερινή κυβέρνηση, ιδιαίτερα του τρίτου μνημονίου, που αφορά τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και την εναέρια επιτήρηση του FIR των Σκοπίων?
Η σκοπιμότητα είναι πάρα πολύ απλή. Για να κυρώσεις τα μνημόνια σημαίνει ότι είσαι ευχαριστημένος από την τήρηση της συμφωνίας και στέλνεις μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι η συμφωνία πάει καλά. Την ώρα που η άλλη πλευρά καταπατά τη συμφωνία, και τώρα είδαμε την ακραία καταπάτησή της από τη νέα πρόεδρο. Δεν είναι ότι δεν είχε προβλήματα ως σήμερα συμφωνία εφαρμογής, είχε πολλά άλλα προβλήματα. Λοιπόν, δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν είμαι προς εξωτερικών, αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα κατά τη γνώμη, να πάει αυτή τη στιγμή και να πει τα Σκόπια όλα πάνε καλά με τη συμφωνία. Γιατί δεν πάνε καλά με τη συμφωνία τα πράγματα? Το επαναλαμβάνω, το ουσιώδες όμως πρόβλημα για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι απολογούμενος και όχι να κουνάει το δάχτυλο, είναι ότι η συμφωνία είναι τόσο ετεροβαρής υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας, τόσο ετεροβαρής υπέρ των Σκοπίων, που δεν έχει κανένα μέσο όπλο προς την Ελλάδα για την περίπτωση που η γείτονα χώρα την καταπατήσει. Απολύτως κανένα. Φυσικά, να το ξεκαθαρίσω και αυτό, αυτά τα ελάχιστα που προβλέπει, λέει την καταγγελία στο Γενικό Γραμματείο του ΕΚΤ, όλα θα τα κάνει η ελληνική κυβέρνηση, εφόσον η χώρα αυτή συνεχίζει να παραβιάζει συμφωνία.
Τώρα διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Εστία, και με αυτό κλείνω, ότι η χωροθέτηση των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο πάει στις ελληνικές καλένδες του 2025 και ότι συμμορφώνεται η κυβέρνηση στις υποδείξεις Φιντάν που ζητάει πάγωμα πρωτοβουλειών που συνδέονται με ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
Άκουσα δήλωση και του κ. Γεραπετρίδη και του κ. Πρωθυπουργού. Σήμερα θα προχωρήσουμε ένα σχόλιο διαγράμματος. Δεν ξέρω κάτι άλλο θέμα. Πείσαμε ότι λένε την αλήθεια.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Εγώ, καλημέρα, κύριε καλά, Γεωργιάδη.
Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange.
Θα φυτρώσει το γαλλικό τραγούδι μέσα μας, Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι αρέσει σε όλους. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο, ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα στο Ενώπιος Ενωπείο. Σας περιμένω, πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu. L'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets. Je